Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Tbilisi Azərbaycan Utiyatsa.
Qamgiz, Mətatis, Duhayiz, Türkiz, Kisbunasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düz deməliyim
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və ilaxır. Azərbaycanda sizcə bax bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait də ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitinin yaxşılaşması üçün istifadə etdilər. Türkiyədə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəldilir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri hardasa 37-38% civarında demək sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək, büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həcmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılırmı? Sual buydu.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən əgər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hazır, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasımovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur. Və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, özəl neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər. Çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə, neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, onda mən bilirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növbədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmə. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır. Və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələr arasında haradasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni, bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni, burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International'ın beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsindən bağlı göstəriciləri Azərbaycan region ölkələr arasında işte yaxşı mövqədə deyil. Digər də ki, Control Risk, Economic Intelligence Unit, Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər, amma mən konkret olaraq prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsinə bağlı
Ekspertimiz də Hadı müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cəsənsən bir sual vermək istəyirdim ki, Hadı müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı ya parlamentdə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsi ilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsilə aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparlarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurum var. Bu demək ki, indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarə, nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bugünləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icazə verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sisteminə və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringinə bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat bu məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərini daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir QHT Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilməmiş. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və QHT səviyyəsində və rəsmi təsdiqini tapmağına görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə orqanları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət edə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdu. Hadi mənim. İlkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar var mı? Necə bilirsiniz?
Bu günlər Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardıca aparmaq. Bax, bizim prezidentimizin yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıca çoxlu məsələni apardı. Məsələn, iş yeri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu iş yerlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermək, bu demək turizm, istirahat biznesi və eyni zamanda aqrar bölmənin inkişafı. Bundan əlaqədar olaraq prezidentimizin bir sıra proqramları da təsdiq olundu ki, neft gəlirlərini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmək və insan resurslarının inkişafına çevirmək. Bu günlər istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var. İstedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var. Məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var. Məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin tikintisi neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxası ilə dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi olur və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacaq.
Misal, indi söz sizdədir və mən öyrənmək istəyərim, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Ki, Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondunun vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiya ilə mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Mesela orada adam başına $1,100 neft gelirinin bahçedir. Veyahut da Küveyt misalını təqdim edə bilərim. Küveyt'de gənc ailə $220,000 kadar ev alırsa, eve güzəşli ve faizsiz kreditin təqdim olması hep onun tarafından yada kesilir. Veyahut da körpə anadan olanda $3,000 deməli onun vəsait hesabına kesilir ve ay boyu muavinat kesilir ona. Ve Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskusiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərinin əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Valla bizi Alyaskanın, Küveytlə, Səudiyyə Ərəbistanına müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, təxminən bir $200 milyard gəlir nəzərdə tutulur. Və bu $200 milyard ta ki biz $50 milyard əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir $30 gəlir düşür. Amma bu $30 biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişə nail ola bilək. Bu prinsip kifayət qədər populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Ta ki, mən kasıb adamım, ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə edərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümü işdə tapacağam və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır. Daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni sosial inkişaf daha çox mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə, bax da yoxsulluğun azaldılması proqramı prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri ləng həyata keçirilir. Çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Və bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, Küveytin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti belə. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipoteka haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir. Körpələr çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qoparsınlar.
Bizdə də bir maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmir. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüz mü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həndəsizliyinə neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var, çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal dövlət konserni 500 milyon dollar məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir 100 milyon dollar məbləğində də nəzərdə tutur Fransa şirkətindən. Bu 600 milyon dollar təkcə Azalın deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmir yol xətti kimi nəzərdə tutulur və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxtı prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastrukturda vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir və infrastrukturda yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim də sizə. Hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf elətdirdik. Ta ki, rabitə mobil rabitədən biz istifadə edirik. Və Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aydın məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabelliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu ta ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalından bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa, bu insan kapitalı özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərinə asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa, o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastrukturla bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o bu sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanuna uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz İqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməli, qeyri-hökumət təşkilatlarının müzakirəsinə verməli, bizim la belə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sessiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mən əsəb eləm, əmək tutumları, iş yerləri yaradılması baxımından bu saha prioritetdir. İndi biz görək gələnlə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdə? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakına biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə, ülkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycan ilgili neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənin iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır, həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyir.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var onlarda. Başqa heç nə yoxdur ki. Orada kasıb adam yoxdur da. Ancaq bizdə mən adamları tanıyacağım ki, bir ayda bir küvə ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Olan ciblərinə gedir. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Biz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisə açsa yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yox, hüquqi cəmaata paylansa yaxşıdır. Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsi deyildi. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyət dəyişsə, neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməli. Çünki hər yıl iqtidarın hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmayıb. Ama ikinci növbədə bu iqtisadın inkişafına yönəldilməli qeyri neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi Salim əli. Mən orada bir fikir var idi. Deyir ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə bizim vəziyyətimiz bu cürdə neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var. Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə Holland, soruşmaq istəyirdim. Bizim üçün belə pis Holland, təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz ordadır ki, bizdən qabaq bir yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu çözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatəm əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri o idi
ki, məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır, qeyri hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsi ilə bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada da təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcək. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi, gəlirlərin uzun müddət istifadəsi hipotezinə uyğun olaraq indiki nəsil və gələcək nəsil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iqtisadiyyatın strukturları arasında, yəni hansı sahəyə informasiya kommunikasiya texnologiyaları var, kənd təsərrüfatı, sənaye və s. və bu gəlir strukturlar arasında necə bölünməlidir? Mən düşünürəm ki, əgər biz bu məsələyə ciddi yanaşsaq, hər üç istiqamət üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilsə, bizi heç bir halda Nigeriyanın və digər bu tipli ölkələrin taleyi gözləmir. Biz bu gəlirlərdən Azərbaycanın bir dövlət olaraq daha da qüdrətlənməsinə istifadə edə biləcək.
Təşəkkür edirəm. Hatəm əlim, minnətdaram. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bakı büromuzun qonaqları hökumətin neft siyasətinin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəmin yaradıb-yaratmaması ilə bağlı sualları cavablandırırdılar. Qonaqlarımız isə bir daha xatırladım ki, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadar Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımov idi. Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft və aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız, sözünüz olarsa Bakı büromuza 436-77-30, 436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Suallarımıza Bakı büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağam. Şahnaz Bəylərqızı. Görüşərik.